Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Še enkrat prav lepo dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na ta praznični ponedeljek v jutru velikonočnega ponedeljka vas prav lepo pozdravljamo tudi v svetovalnici. In kako pak gre pozdrav tudi našemu današnjemu sogovorniku, gostu, ki se je zaradi vseh medijskih obveznosti moral tem jutru tudi opravičiti za kakšno minuto, dve, mediju ali dvema, zato ker bo naš gost, naš sogovornik in veseli smo, da je tako. Prav lepo pozdravljam zdaj župnika v Srednji vasi v Bohinju, z nami je bohinjski župnik Martin Golob. Martin, prav lepo pozdravljeni, dobro jutro na ta praznični dan.
Dobro jutro, dober dan tudi vam v studio in vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Lep pozdrav z Bohinja.
Martin, človek ima v tem jutru kot radijski voditelj tudi občutek, da je tudi malo televizijskega voditelja, ker vem, kako gre zdaj ta slika v svet prek vašega Facebook profila, pa tudi prek našega Facebook kanala in tule je morda lepa istočnica za začetek. Martin, povezali ste v teh prazničnih dneh, v dneh svetega velikonočnega tridnevja, pa na čas blagoslova in včerajšnje velike noči, res ogromno ljudi beremo, lahko vse povsod zasledimo. Neverjetne številke, pa me zanima, kakšen je vaš oseben občutek prav pri tem, da je beseda blagoslova, vstajenje, beseda o praznem grobu dosegla tolikšno množico?
Ja, neko notranje zadovoljstvo je sigurno, ne? Mene nosi in mi je ob tem, kar vidim, kar se recimo dogaja, recimo, da nas je pri sveti maši tako veliko in to je lepo, no. Ne vem, kako bi opisal, drugače se zavedam, da je to bolj ne božje delo. Ne verjamem, da bi bil jaz sam tako sposoben to vse tako nagovarjati, ampak verjamem, da iz zadi veje sveti duh, ki on potem to malo podpre. Gotovo je to tudi z nekim namenom, del nekega božjega načrta. Niti se nočem vse pripisovati nekih zaslug, no. Edino to, da pač sem imel že res prej eno močno bazo sledilcev na Facebooku in da moje ime se ni glih včeraj pojavilo, a ne, da že nekaj časa aktivno sodelujem tako z mediji, kot tudi na socialnih omrežjih in da je mogoče to je bil pa resen tak zelo dobra odskoča deska, da smo pa lahko še recimo sveto mašo približali širši množici. Najbolj mi je v bistvu lepo, najbolj sem vesel tistih, ko pravzaprav vsega sem vesel, ki je udeležen v sveti maši, ampak na poseben način je pa tist, ki reče, ne hodim k maši, ali pa po 30 letih sem sveto mašo drugače doživela, ali pa doživel. Po tolkih letih zdaj končno vem, kaj pomeni blagoslov. Mislim, kar še takele stvari me potem pa zelo tudi usrečijo.
A ste si kdaj mislili, da boste imeli toliko sledilcev tudi med kolegi, med duhovniki v Sloveniji, zdaj je ta čas poskrbel za to, da so kar naenkrat, ali pa smo vsi skupaj postali še bolj virtualni? Koliko je tistih, ki so morda še pred meseci rekli, ah, kje pa ne, tega se pa jaz ne grem, zdaj so pa vsi vstopili v to zgodbo?
No, vsi niso, so še zberi kakši duhovniki,
no,
ki pa strogo, to pa čez da Facebook, pa je že ne bom, ne, ampak je pa res, mislim, da nas je zdaj okrog 200 duhovnikov, si upam trditi, se je preko socialnih omrežij približal svojim ljudem. Zdaj nam moramo reči, da ne, sveta maša, res sveta maša tista, ki si skupaj v živo, v občestvo, ne, ampak približaš pa se, Božjo besedo podajaš, Evharistija, nekdo lahko tudi preko doma, a ne, doživlja in spremlja dogajanje na oltarni mizi in molitev povezuje, to vam res lahko povem, jaz bi recimo že kar malo pogrešal tole moje občestvo, s katerim se družimo zdaj že dobrih 4 tedne. Tako da vsaka čas s tem duhovnikom, pa večinoma so to starejši možakarja, ne? Poznam kolega pri 72 letih, kako sva ta prvo naštimala, da je lahko snemal, kako se je tam na eno vazo na oltarju postavil mobitel in začela, ne, ja. Aj se to je prav simpatično in res vsaka čast takemu duhovniku in tem duhovnikom, pa niti se mogoče ne zavemo, koliko to določenim ljudem zelo, zelo veliko pomeni. A ne, da vidijo svojega župnika, da ga slišijo, da imajo tudi te naše mame ma občutka, da so vsaj mehani v cerkvi, vsaj preko tkole. Tako da sem vesel, ja, da je toliko duhovnikov se tudi na tak način želelo nekaj narediti, da se vse približali svojim ljudem.
Martin, že v napovedi tega najnega pogovora naše današnje svetovalnice sem dejal, da bi radi še vas kot duhovnika vprašali, kako ste doživljali te dni. Vsi smo iskali pomoč pri vas, no ja, mnogi verjamem, že prek poslušanja, prek sodelovanja pri prenosu svetih maš. Verjamem, da tudi drugače osebno s kakšnimi na tak ali drugačen način zastavljenimi vprašanji, kaj ta čas pomeni za nas, kako na jih preživimo, kako na jih osmislimo, zdaj, ko smo lahko samo doma. Kaj pa vi, duhovniki, kaj pa vi, Martin, kot Martin duhovnik, kako ste predihali te res tako posebne dni, se vem, tista ura povezanosti z res velikim e-občestvom, ampak vmes so pa še ure dneva, ko ste sami in ne morete niti k svojim domačim domov, niti k faranom, niti k kolegom, kako drugo župnijo. Kaj so bili te dnevi za vas prav osebno?
Jaz sem bil kar zaposlen, če sem čist iskren. Imel sem kar velik zadelek, tudi včerajšnja velika noč. Bil sem večinoma dopolne sem pripravljal se za sveto mašo. Potem sem imel še en obisk ene televizijske hiše, še en Skype pogovor tudi za eno oddajo. Mečken sem pa res počil. Ob 7 sem imel zajtrk, tako normalno, tako kot se zagre. To ga običajno ne morem imeti, za veliko noč. Letos sem pa lahko imel kot normalen smrtnik ob zjutraj, normalno, dokaj normalni uri zajtrk. No, ob 10. sveto mašo, potem mečkano dela, po kosilu sem se pa tudi mečkano, v vodoravnem položaju boljš predela stvari v trebuhu, Pozdečer sem šel pa mečkano do jezera, tam v cerku Janeza Krstnika, malo sem se na klopco usedil, malo protezer ugledal, malo pomirjeno, tako. Tako da sem imel v bistvu lep dan. Umirjen, malo sem počival, vstal sem se mehen sklopem, jaz sem pojmal mobitel pa vse te stvari. Zvečer sem si pa še eno komedijo ali nekaj sem si pogledal, tako to imam rad. Tako da v bistvu zelo lep dan sem imel. In sem praznoval. Je bil zame praznik in vse te dneve, tudi če sem v bistvu na tak način sam, si naredim tako, da praznujem. In si kar vzamem čas tudi za to, kar v praznovanju paše. V praznovanju paše, da smo lepši oblečen, za praznovanje paše, da mečkan kaj drugega poješ, kot običajno ješ, za praznovanje paše, da kaj počiješ, za praznovanje paše, da greš mirno lahko na kakšen sprehod brez slabe vesti, ali pa, da po kosilu mirno se uležeš brez slabe vesti, da zapravljaš čas. Za praznovanje paše tudi, če malo polenaraš. V tem, v dušju, kot smo zdaj. Se mi zdi, no, tako.
Ko se verniki pogovarjamo med seboj, Martin, tisti, ki smo lahko zdaj med seboj, drug z drugim, ali pa ko človek bere kakšne zapise tudi prek družabnih omrežij, vidimo, da vsi skupaj spoznavamo, koliko nam to občestvo pravzaprav pomeni. Čeprav morda pred letošnjo tako drugačno veliko nočjo nismo vedeli, zdaj vidimo, da nam ta cerkvena skupnost, župnijsko občestvo res veliko pomeni in pogrešamo. Petje, pogrešamo druženje po sveti maši, pogrešamo svojega duhovnika. Kaj pa vam duhovnikoma je to tudi nalilo kakšno kapljico drugačnega vina s pogledom recimo na prav farane? Jih vi tudi pogrešate, zdaj vidite, da bolj kot ste morda mislili, da jih...
Zelo jih pogrešam. Zelo pogrešam vse to dogajanje pred velikim tridnevjem. Mislim, da mi je bilo takrat najtežji, zato ker pogrešal sem blagoslove jedil, ker je bilo to nekaj tako lepega tudi zame, ko sem hodil med ljudi. Pogrešal sem vse te ministranske vaje. A veste, eno uro pa pol sem driblal v tela moje specialce, da smo se na obrede čim niš pripravili. Pogrešal sem blagoslove ogna. Mislim, to je bilo teh zadev, res nisem mogel doživeti v tem smislu, kot sem bil prej se jih veselil. Pogrešam svoje kolege, sploh enega kolega, ki je v Rimu študira, ki je duhovnik in za te praznike pride domov in ponovat greva vedno na kakšno dobro pico in kakšen pera, ne. Ampak on je še tam in itak je vse zaprt, nimaš kam jeti. Pogrešam tudi pot, da bi šel domov. Normalno se imam še fajn starše in brate. Ja, ne morem reči, da neče pogrešam, pa da bi rekel, ja, čisto vse fajn mi je in čisto vse v redu. Normalno, ne? Vse tele zadeve, mobitel in Skype in Facebook so pravzaprav nadomestek za nekaj, kar je veliko več. Osebni stik, občestvo, biti drug z drugim in tudi sam sem se v tem korona času tudi sam pri sebi spoznal, ma kako dragoceno si vzeti čas drug na drugega in danes mi je za marsikdaj žal, ko sem tako hiter včasih znal reči, da nimam časa. Da sem mislil, koliko pa meni pomembnih stvari za narediti, pa v bistvu sem zapravil trenutek, da bi se z nekom čisto normalno podružil. Tako da je to ena taka lepa šola za mene, pa tudi upam, da tudi za kakšnega drugega, kako dragoceno je biti drug z drugim in kako je en fizični stik in en realen odnos, skupaj del občestva, kako je to dragoceno. To je sigurno in tukaj nas koronavirus res učino tako posebno vrednoto.
Martin Golob, župnik v Srednji vasi v Bohinju, je danes naš sogovornik v svetovalnici na velikonočni ponedeljek. Nisva še povabila, zdaj povabiva tudi prek telefonov še vas v najino jutranjo družbo. Našo jutranjo družbo se smo že tako skupaj. Nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka, če imate morda kak razmislek. Kakšno vprašanje, še prav posebej tega bomo veseli. Za Martina Goloba dobrodošli, torej nič ena, 512, 10, nič, nič. Martin, svetovalnica. V njej različni strokovnjaki na 100 in eno temo odgovarjajo na prav konkretna vprašanja, pa me zanima, kakšen bi bil lahko kak konkreten nasvet za lep velikonočni ponedeljek, zdaj, ko tudi to smo že povedali, je Emaus v sosednji občini, pa ne smemo.
Ja, doma moramo ostati, to je najprej in kako, kaj zdaj narediti. Ja, prav velike izbire nimamo, a ne, če želimo mi res koga obiskati in komu polepša dan, ga lahko pokličemo. Sto mi pa zelo zanimivo, zdaj, če je pri meni en fotograf in je rekel, ej, danes začer imamo žurko, vsak na svojemu Skypeu in bomo skupaj. Pa mi je pa spet govoril, da je bilo kar v redu, no, da niti bilo tako slabo in še najcenejš za tistega, ki je žurko organiziral. Tako da, ne vem, mečkano domišljija, ne, je pa res, da v teh dneh ne smemo pozabiti naših starejših in tisti, ki so osamljeni, in mirno smo lahko pozorni do kakšnega, ki je malo bolj revež, takole, ki je res nima nikogar, ali pa ki je še tako socialno malo bolj ogrožen. To bi bila skoraj krščanska dolžnost, da smo pozorni do teh. Mečkano domišljije, tisto, kar se da. Jaz bom tudi popoldne domov poklicu, mamatja pa mami, oni dajo pol kar na speaker, pa sem pa še z vsemi svojimi vsi debati. Pa ne, pol ure malo debatiramo, pa to, pa se pa že, pomo pa že dost.
Tako, no, pol ure takega elektronskega obiska je verjetno res kar nekaj, tudi mi smo danes izbrali tako dozo, 30 minut druženje z Martinom Golobom, bohinjskim župnikom.
Tako, ja.
Tako, 30 minut bo ravno prav. Marija Isemiča, Martin je zdajle z nama, upam, da jo boste dobro slišali. Lepo zdrav, Belo krajino.
Najprej blagoslovljene praznike, še danes smo se še osmina bo tudi, ne? In maste čudovite doze. Čudovite doze, jaz sem prišla ravno kraj, malo prej sem tle sedela pri papeževi sveti maši in pol sem še naprej zdaj ognišče poslušam in sem prišla do čudovite doze in gospod Golobko sem vas slišala. Jaz sem neka duhovnik, imate neke neverjetne glasove, tako da ne morete se zgobiti iz duhovništva. Imate poseben nastop in nekaj neverjetnega. No? In radio ognišče, ko zdaj že zjutraj tako lepo dozo, jaz bom vesela danes cel dan. No? In tako navdihovanje. Jaz sem že starejša in jaz sem to že doskrat na radio ognišče povedala, da ko bi jaz to prej se poslušala, pa bi bila malo drugačna. Mislim, nekaj neverjetnega. Jaz sem se toliko naučila na Radio Ognjišče in moja mama ga je začela prva poslušati in od takrat sem jaz tudi prijatelj Radio Ognjišče in to je vse pohvale vredno, Božjega blagoslova.
Marija, prav lepa hvala.
Lejte, hvala. Zdaj pa predno bom še jaz zmrla, boste pa še na Radio Ognjišče zgubili največje tele. Vaše, kot gospod, zdaj, ko je vnur gospod v rami.
No, te je umrla, gospa.
Tako, spodbudno, Martin, naprej še zdaj z gospo Marijo, ki nas je želela spomniti na tisto, česar se bova dotaknila. Tudi mi dva, hvala lepa, gospa Marija, lepo zdrav vsemič. Zdaj odhajamo pa v Gornji grad, Ciril je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ciril, povejte.
Jaz pa želim gospodu Martinu in vsem, ki poslušajo Radio Ognjišče, vesele praznike. Čeprav leto so malo drugačni, pa vseeno.
Gospod Cirila, imate morda za Martina kakšno vprašanje, ki je povezano z današnjim velikonočnim ponedeljkom ali pa prazniki, v katerih smo?
Ne, nimam. Samo najlepša hvala za te Facebook maše in vse to.
Oba lahko rečeva hvala, ne Martin? Hvala lepa, Ciril, tudi vam in lepo zdrav.
Lepa.
V Gornji grad, v zavetje velike cerkve na vašem koncu. Zdaj lepo zdravljamo še gospod Cilko. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lepo pozdravljam vse poslušalce in vašega gosta in vas na Radio Ognjišče. Pač jaz sem pa ena izmed tistih, ki danes grem v Emavs s svojim bolnikom, patronažna sestra. Za nas pač je to delovni dan. In me predvsem sem mislila na to misel deliti z vsemi, no, da nas pač korona uči ponižnosti. Da res se zavedamo, da je človek eno skromno bitje, potreben sočutja, bližine, pač vsa ta bahavost in ta zunani pomp, tudi konc koncev praznikov, pa nam da misliti, ne, da smo mogoče šli že predaleč vso to kičem, ki je nastal okrog velike noči in vsemi temi zunanjimi praznovanji. Letos je bila res priložnost, da smo se zamislili in šli vase in da vidimo človeka res v družini. Tudi v družinah se mi zdi, da je res letos prvič tako bistvo, to družina je domača cerkev.
Ja, Cilka, prav lepa hvala za ta vaš pogled, ob katerem bo vas zdaj kar nadaljevala. Hvala za to, kar delate. Ja, drži, Cilka, hvala lepa, srečno, lep uspešen dan, čeprav je praznični, pa pravite delovni. Martin, tole bi bila lepa istočnica za kakšno misel, da nas je zdaj ta situacija zdravstvena prisilila v to, da smo se spet odpravili k bistvu.
Ja, smisel, da ves tist bliščin, ves celofan, ki smo ga včasih tudi znali zelo dobro zavijati, da je odpadu, da je pa v tem trenutku pa... mislim, da je ena zelo močna vera se izkazala in tudi prišla v ospredje. In tudi ni slabo, da smo na tak poseben način kot verniki, kot občestvo sodelovali pri blagoslavljanju. Se mi zdi, da smo tem našim laikom pokazali, da so krščani in da tudi v moči krsta lahko marsikaj počnejo tudi sami. Všeč mi je, koliko ljudi se je doma res angažiralo in praznovalo te praznike, tako kot da bi bilo vsak let zares, ampak so si tako prilagodili in se doma tudi sami potrudili in vdali vse od sebe, da so bili vključeni v sam proces velikega tridevja. Marsikaj mi je zelo ganilo v tem obdobju in ni vse tako slabo, kot mogoče izpade, če gledamo poročila. Zelo hudo je mi je in je za tiste, ki so okuženi in ki so v strahu. Zelo težko je trenutno za zdravstvene delavce in za tiste, ki delujejo v negovalnih domovih. Težko in v strahu so naši starejši in tako, ampak globalno gledano za nas mlajša in tako, pa se mi zdi, ta obdobje zelo zdravilen za naše srce, za vzgojo, za spoštovanje, ne nazadnje, narava se je tako ščistila, mi smo se ustavili pa umirili, pogledali smo, kaj pravzaprav tudi človek dejansko potrebuje, da ne potrebuje prav veliko, ampak nekaj tisto malo in da ima da ima en par rolic papirja, pa je vas srečen, ne, in da ima bližnjega, da ima drug drugega. Tako da ogromno lepega se je v tem obdobju pokazali, tudi na področju vere, in lahko mirno rečem, ogromno nas je, ki molimo, ki nam vera nekaj pomeni, ki nam je to nekaj lepega. Tako no, mislim, da ni vse slabo. In tako, ka papež Frančišek zmeri pravi, Bog vsako stvar v dobro obrne.
Prav gotovo in to se bo gotovo pokazalo tudi s časom, ki bo prišel in bo drugačen in bo morda upamo spet v dobrem podoben tistemu, ki je bil pred koronavirusom, predvsem, ker nas je zdaj ujelo. Mi pa smo zdaj le veseli, da nas je ujel in priklical tudi naš poslušalec Franc, ki ga prav lepo pozdravljam zdaj v Loško dolino. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, prav lepo pozdravljam vaju.
Dobro jutro.
Posebej pa še tudi gospoda župnika Martina, ki je naredil veliko veselje preko medijev in Facebooka, marskomu je skrajšal večera ali bilo kaj drugega. Hvala mi stokrat za vso njegovo žrtvo in Bog vas živi iz Loške doline, starega trga priložil.
Ja, hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam za klic, Franc, srečno, lepo zdrav. Martin, tako spodbude prihajajo, se vem, vajeni ste jih prek kratkih zapisov, ne, na Facebooku v komentarjih, ampak tudi takole glas je verjetno prijetno slišati. Na tako spodbuda je gotovo spodbuda za delo naprej, tudi potem, ko se bodo te stotnije ostalih duhovnikov morda umaknile spet s Facebooka, boste vi gotovo ustrajali pri tem poslanstvu.
Ne vem še, ne vem. Nisem prepričan, ali bom potem po koronavirusu, mislim, po karanteni, ko bomo lahko normalno cerkve zalaufali in odprli, če bom še takole, bom videl, no.
Mislil sem na ustrajanje v elektronskih medijih prek vlogov in ostalega, kar je bilo že pred tem.
To pa, to ja, to vse, da bi pa po karanteni, po svobodi še naprej, imaš prav preko Facebooka in to pa ne vem.
Martin Golob, župnik iz Srednje vasi v Bohinju, je z nami prek Skype-a, kremljamo z njim zdaj vmes. Je bilo nekaj malega prekinitve, ampak
je,
ravno...
Je, zato ker nove kuharca mi je klicala.
Dokra, potem kosilo bo.
Bo.
Krasno, nas veseli, kosilo torej bo, čeprav bo mama samo nadaljavo 30 minut popoldne, bo pa drugače poskrbljeno za to. Martin, ko ste prej omenili tudi ukrepe, vso to zadržanost, da smo doma, da je vse to pač prisililo nas v en drug pogled in razmišljanje, me zanima, kakšen je pogled, vaš pogled na pravočasnost ali pa na ostrino ukrepov, ki smo jih bili deležni strani Slovenske škofovske konference. Takrat so nekateri rekli, ja, a kar zaprli bomo cerkve, pa smo bili v dvomih, pa navodila so bila ves čas, tudi za dni praznovanja, tri dnevja, za vse obrede, so bila natančna. Se vam zdi, da se je tu škofovska konferenca dobro izkazala?
Ne vem, nisem jaz glih tist, ki bi sodil.
No, pa po vaše.
Verjetno ima škofovska konferenca le malo širši pogled na sodogajanje. Mene je šok, ja, ko sem zvedel, da moram zdaj kar zapreti cerku. Ko sem zadnjič ti četrtek zvečer maševal, mami je bilo pa težko, ker sem vedel, jo, zdaj pa zanič javno mašujem, ka pa zdaj in tako naprej in zato sem pol tudi kukar mal v šustvih, sem pol tist komentar napisal, da od jutri naprej mašujem preko Facebooka. Ampak kar tako, no, kar škofe reče in kar oni določajo, se tega želim kar držati, ker nikoli ne veš, mogoče pa preko njih sveti duh deluje in proti njemu se ne upam jeti. Je pa bilo, ja, kar hitri so bili med takimi, zelo odzivni, no, tako, rekel, pospešen odziv je bil strani naše cerkve.
Tudi tisti, ki so bili med verniki, morda v dvomih pa v skrbeh, so potem s časom spoznali, da je bil to pravzaprav kar pravi ukrep, ker se je vse skupaj razširilo,
ja.
Seveda. Tudi
ja.
Na vse ostale prostore, druženje in podobno. Martin,
kad danes vidimo, je bil to pravi
tako,
ukrep. Ja.
Tako, gotovo, če pogledamo nazaj. Martin, če pogledava še v Veliko soboto, ki je bila letos tisočkrat smo slišali drugačna, ampak je bila potem drugačna tudi zaradi novice, da je zaprl oči za to življenje in se rodil za nebesa nekdanji ljubljanski nadškof Uran in sogovornike v teh dneh v našem programu sprašujemo, kakšen je njihov pogled na nanj, kakšni so njihovi spomini. Vem, da je bil povezan z Gorenjsko, da je bil povezan na nek svoj način tudi z gorami okoli Bohinja. Kakšen je vaš pogled na njegovo delo v času nadškofovanja in seveda vsa leta zdaj, ko je, vem, spremljal tudi vaše delo?
No, nadškof Uran je bil tisti, ki je mene sprejel v bogoslovno semenišče. Ko mi je župnik Mare Lampret pripeljal na škofijo, mi je on sprejel, tako je bil vesel, mi je bil zelo, se spomnim iz njegovega velikega in širokega nasmeška. Potem mi je podelil službo lektorata, imam molitvenik, kjer je on podpisan, ti si moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, Alojz Uran. No, potem ga je pa za njemu pa šel drug škof, tako da pol se nisa več toliko srečevala. Dvakrat se potem še srečala tako na ključno, pa lanski let septembra, ker je bil on mišljen, da bi tukaj leto zbirmal. Tako da jaz sem na njega zelo tople spomine, tople občutke, On, to je lepo, ki je bil kot škof v bistvu toliko blizd ljudem. Kot škof je bil on še vedno tak oče, župnik, pravzaprav v celotni škofiji. In on je res, znal je navdihvat množice vernikov in takih, ki niso nič povezani s cerkvijo, svojo preprostostjo, milino in petjem seveda. Moram pa reči, da tukaj le v moji župniji, ga imajo pa tudi ljudje zelo rad in so moji pritrkovalci takoj rekli, za tega škofa bomo mi trikrat nabijali škofovsko melodijo, zato ker je bil on večkrat na uskovnici in tam je tudi kapelo žegnal in so se imeli gor na uskovnici stršen fajn in je še cel popolne škof družbo gor držal. To so bili vsi in vse navdušene na njemu, tako da je v moji župniji tudi pustil en velik in lep pečat.
Martin, če zdaj le pomislim na to, tudi vi ste omenili to njegovo ljudskost, to, da je bil ljudski škof v našem programu, ko smo prosili poslušalce že v soboto za kakšno njihovo misel, v eni uri je bilo v glavnem slišati to. Bil je ljudski, ostal je preprost, kljub vsemu,
ja,
kar
je... Ja, rad je imel ljudi.
Tako, rad je imel ljudi. In ostal preprost, prav to so poudarjali, kljub vsemu, kar je recimo prinesla njegova nadškofovska služba, pa vse časti, ki sodijo zraven, pa temu, da je bil, če rečem z izrazom, popularen, priljubljen, je ostal še vedno preprost. In zdaj vlečem to vzporednico z vami. Tudi pri vas 10 tisoč ljudi recimo pri eni maši, pa ta, če rečem, popularnost, priljubljenost pri različnih medijih. A se kdaj ustavite ob tem, da je tu kakšna nevarnost, da vas malo odnese? Recimo, da ne boste več Martin, yes, kot ste, da boste malo igrali nekoga, a je ta nevarnost in kako jo premagate, če je?
Skos me tega malo strah. Zavedam se, da je vse, kar sem in kar je, mi je podarjeno. Ko sem postal novomašnik, ko sem imel v moji župni novo mašo, ko je vse skakalo okoli mene in ko sem bil pravzaprav nek objekt poželenja v tistem obdobju, tako kot pač normalno za vsega novomašnika, se me odvoje pred očmi. Vse, kar mi ljudje dajo, besede, lepega in tako naprej podarijo, da vse to takoj dajem pred Boga in rečem, Bog, to, kar li govorijo, to je tebi v čas in slavo, jaz želim biti urodje v tvojih rokah. Druga stvar pa, Bog vedno tudi poskrbi za ponižnost. Čim jaz kot golob malo hitreje začnem s perutmi mahat in se preveč povzigvati, mi Bog tudi začne malo krila rezati. Tako da sem tudi za to hvaležen. Ker molim tudi za ponižnost in za to, da ostanem na realnih in trdnih tleh. Zanašam se pa na molitev vseh tistih, ki mi sledijo ali pa ki smo nekako skupaj povezani, se močno zanašam na molitev in vem, da imam za sabo tudi eno močno molitveno vojsko, ki mi pa zelo pomagajo pri tem. Se pojavi po en strah, po drug strani pa si pa vedno rečem, duhovnik sem za ljudi in vedno moram biti ljudem nekako dostopen in truditi se, da jim čim bližji In na čim različnejše načine, kanale prinašam to, za kar sem duhovnik, se pravi resnico v Jezusu Kristusu, v ostalem zveličarju.
In to novico ste, Martin, danes prinesli tudi v naš program in našo svetovalnico, kar se tiče tistih peruti, ki jih malo pristrižejo, pa tudi tukaj ste si podobna, ne? Oba s ptičjimi priimki, v najlepšem pomenu seveda, vrana ja. In golob. Hvala lepa, Martin, za ta pogled na praznike, za pogovor v jutru tega velikonočnega ponedeljka. Pravzaprav ste, tudi to lahko preberemo v komentarjih, zdaj na Facebooku, kar nekaj jih je na kup pozdravov, Martin, z vseh koncev, morda ko bo čas.
Tudi jaz se pozdravljam.
Tako boste morda videli tudi te pozdrave. V teh komentarjih je bilo zaslediti, da je bil ta pogovor zdaj le z vašo besedo, predvsem na domestek ene poti v Emaus in so lahko z vami delili to veselo novico in so naši poslušalci hvaležni, da ste jo zaupali tudi njim. Martin, res iskrena hvala za tole, naj povem vsem, ki so zdaj le z nami, da boste naš sogovornik v oddaji za življenje, spet čez, koliko je zdaj to, 14 dni, ena sobota bo prišla na vrsto, ko se bomo znova srečali. Tako, Martin, hvala za današnji pogovor, vse dobro, lepo praznovanje vam, naj bo doživeto, čeprav, kot sva govorila, brez občestva, brez poti na litijski konec k vašim domačim, ampak kosilo, tudi to smo izvedeli vmes, pa bo. Bog žegne že vnaprej.
No ja,
res,
bo.
Hvala za lepo govor in svetovalnico.
In hvala vsem poslušalcem in vsem, ki se spremljajo prek live streama na Facebooku. Vse dobro vam želim, lepo nedeljo, pa se vidimo ob 10. prmaš.
Tako, ob 10. Martin se gre zdaj le počasi že pripravljati. Hvala lepa, Martin, srečno.
Ja.
Lepo zdrav. V našem programu pa bo prenos svete maše tudi zvečer ob 19. uri, kot ste naši poslušalci tudi že vajeni. Še enkrat Martinu Golobu, župniku v Bohinju, v srednji vasi, iskrena hvala lepa. Vsem vam hvala za pozornost, hvala za poslušanje. Bodimo povezani tudi v naslednjih urah tega velikonočnega ponedeljka, ki nas bo pač zadržal doma, ampak bomo vseeno romali, vandrali, oznanjili veselo novico, pač na drugačen način, tudi sodobnega, o katerem smo danes kremljali. Hvala vsem tudi za klice, sodelovanje, oglede, komentarje. Nasvidenje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.